Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดระเบิดที่มัสยิดใจกลางกรุงคาบูของอัฟกานิสถานคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21คนนะครับแล้วที่ไทยนะครับเรามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ไทยยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพชายแดนใต้ยังคงเดินหน้าต่อไปแม้เพิ่งเกิดระเบิดโจมตีหลายจุดข่าวธุรกิจวันนี้มีหลายข่าวนะครับทั้งเรื่องสหรัฐไต้หวันเตรียมเปิดการเจรจาประเด็นการค้ารอบใหม่และเมียนมาเผยแผนนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแก้วิกฤตพลังงานในประเทศรวมถึง Amazon นะครับเกาะกระแส TikTok ทดสอบฟีเจอร์ภาพและคลิปสั้นเพื่อดึงดูดผู้บริโภคช่วงท้ายรายการนะครับนายกหญิงฟินแลนด์ออกโรงโต้ข่าวคลิปหลุดจากงานปาร์ตี้และส่องท่องเที่ยวแอฟริกาเกิดอะไรขึ้นเมื่อหิมะตกที่สาธารณรัฐเลโซโธลืมติดตามครับครับคุณนพรัตน์ข่าวแรกที่ผมเปิดไว้ก็คือเหตุการณ์ระทึกขวัญแล้วก็โศกนาฏกรรมจากการระเบิดที่คาบูนะ
ใช่ครับก็เป็นรายงานที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลตาลิบันอัฟกานิสถานรายงานออกมาในวันพฤหัสบดีนะครับว่าเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่นะครับที่มัสยิดแห่งหนึ่งในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานในช่วงที่มีการทำพิธีทางศาสนาในช่วงคืนวันพุธที่ผ่านมาครับคุณรัตพลณเวลานี้มีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอย่างน้อย33คนโฆษกตำรวจกรุงคาบูคาลิซาดรานกล่าวกับ VOA ครับว่าระเบิดดังกล่าวเนี่ยทำลายมัสยิดซิดดิกียาซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวมุสลิมนิกายซูฟีครับซึ่งในพื้นที่ชุมชนทางเหนือของกลุ่มคาบูของคนนิกายกลุ่มนี้นะครับและมีการคาดว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนักสอนศาสนาอิสลามผู้มีชื่อเสียงของนิกายนี้ที่ชื่ออาเมียโมฮัมหมัดคาบูลีนะครับทั้งนี้มีกรณีของภารกิจของสหประชาชาติเพื่อให้ความช่วยเหลือในอัฟกานิสถานหรืออูนามานะครับย่อจาก United Nations Assistance Mission in Afghanistan ทวิตข้อความมาวันพุธนะครับแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์นี้ด้วยแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลตาลีบันใช้มาตรการเด็ดขาดนะครับในการป้องกันการก่อการร้ายทุกรูปแบบรวมทั้งการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษด้วยหลังจากเขาบอกว่าเกิดเหตุระเบิดในที่มัสยิดในกรุงคาบูมาหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาบอกมีทำให้ผู้เสียชีวิตแล้วและบาดเจ็บรวมกันด้วยทั้งหมดเนี่ยกว่า250คนแล้วเขาบอกว่าเป็นสถิติสูงสุดในรอบหลายเดือนเลยครับ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลเสริมจากหน่วยงานที่เป็นองค์กรพยาบาลการกุศลนะชื่อ Emergency 7ในแถลงการนะครับ Emergency 7นั้นกล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล27คนนะฮะโดย2คนเสียชีวิตแล้วและอีก1คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาในจำนวนผู้บาดเจ็บนั้นมีเด็ก5คนด้วยนะครับโฆษกของกลุ่มทาลิบานกล่าวประณามการโจมตีครั้งนี้พร้อมยืนยันว่าจะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้คุณนพรัตน์ตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มใดนะฮะที่แสดงตัวออกมาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุระเบิดครั้งนี้แต่เจ้าหน้าที่สงสัยครับว่าอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานที่กล่าวว่าสมาชิกของนิกายยูฟิซูฟีบูชาเทพหลายองค์ซึ่งขัดกับหลักศาสนาอิสลามนั่นเองนะย้อนกลับไปครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากลุ่มรัฐอิสลามในจังหวัดโคราซานหรือว่าไอซิสเคนะเป็นชื่อย่อเพิ่มการโจมตีในอัฟกานิสถานหลังจากที่รัฐบาลทาลิบันนั้นขึ้นปกครองประเทศครบรอบ1ปีในสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งรวมถึงการใช้เทคนิคระเบิดโจมตีสมาชิกทาลิบันและพลเรือนโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยมุสลิมนิกายอื่นๆนอกจากนิกายชีอะห์นะครับอีกเรื่องหนึ่งใกล้บ้านเรานะครับเป็นเรื่องของปฏิกิริยาของเมียนมาต่ออาเซียนนะครับในเรื่องของการจัดประชุมเป็นไงบ้างครับคุณนพรัตน
์ก็ล่าสุดนะครับผู้แทนรัฐบาลทหารเมียนมาออกมาตำหนิสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับอย่างรุนแรงด้วยเขาบอกว่าที่ไม่ยินยอมให้ผู้นำทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมของอาเซียนโดยกล่าวว่า อาเซียนเปลี่ยนท่าทีไปเพราะว่าเกิดแรงกดดันจากภายนอกครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆก็ออกมาประนามรัฐบาลเมียนมาที่บอกว่าไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อาเซียนนำเสนอคือฉันทามติ5ข้อเพื่อหวังสร้างสันติภาพในประเทศนะครับตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วรวมถึงการที่ออกไปเจรจากับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลแล้วก็ยุติความรุนแรงต่อประชาชนด้วยที่ผ่านมาเซียนไม่ได้เชิญผู้นำฐานเมียนมาเข้าร่วมการประชุมทั้งในระดับใดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือระดับรัฐมนตรีเพื่อประท้วงการกระทำของรัฐบาลฐานเมียนมาที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการหารือถึงแนวทางที่จะนำมาใช้กับรัฐบาลทหารในอนาคตด้วยในส่วนของคำตำหนิเนี่ยของทางเมียนมาเนี่ยซอมินตุนโฆษกรัฐบาลทหารเขาแถลงข่าววันพุธแล้วก็มีคำพูดที่โค้ดมานะครับบอกว่าหากที่นั่งของผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดว่างลงการประชุมนั้นก็ไม่ควรถูกเรียกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรู้ยืนยันด้วยครับว่าขณะนี้รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยกำลังหาทางปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่ทำไว้ครับ
ครับเสริมนิดนึงนะโฆษกคนนี้เนี่ยยังได้พูดต่ออีกด้วยนะคุณอภรัตน์ว่าอาเซียนเนี่ยกำลังจะละเมิดนโยบายของตนเองที่บอกว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นด้วยแรงกดดันจากภายนอกแต่ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าแรงกดดันนั้นคืออะไรนะครับ
ครับ
ที่ผ่านมาประเทศตะวันตกหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอังกฤษนั้นได้ใช้มาตรการลงโทษต่อรัฐบาลเมียนมาจากการก่อรัฐประหารปีที่แล้วครับกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็มีปฏิกิริยาเช่นกันนะครับเพราะว่ากัมพูชานั้นเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ในวาระหมุนเวียนนะครับโดยกัมพูชานั้นมีแถลงออกมานะครับว่าอาเซียนนั้นหวังว่าสถานการณ์ในเมียนมาจะดีขึ้นเพื่อให้ผู้นำของรัฐบาลเมียนมาจะสามารถกลับสู่การประชุมอาเซียนได้อีกครั้งในฐานะสมาชิกที่ขาดไม่ได้ของครอบครัวอาเซียนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ
ครับ
ก็ยังอยู่ในภูมิภาคนี้นะคุณนภัสแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยนะผู้สื่อข่าว VOA เกาะติดนะฮะสถานการณ์ชายแดนใต้แล้วก็ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของไทยด้วยนะ
ใช่ครับก็เป็นรายงานอย่างที่คุณรัฐพลบอกนะครับของ VOA เราเขาบอกว่าเนื่องจากเกิดการโจมตีต่อเนื่องหลายครั้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าก็การมีคำยืนยันจากหัวหน้าการเจรจาสันติภาพของไทยกับทาง VOA นะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่มแข่งข้อต่อต้านด้วยทั้งนี้รายงานบอกว่าขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีหรือชื่อย่อ BRN นะครับเป็นผู้ที่ออกมายอมรับทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันพฤหัสบดีครับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดและไฟไหม้17จุดทั้งในจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสในวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมาครับโดยทั้งหมดทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ7คนนะครับรัฐพล BRN ระบุด้วยครับว่าการเลือกเป้าหมายโจมตีนั้นมุ่งไปที่สัญลักษณ์ของทุนนิยมในประเทศไทยซึ่งทางกลุ่มมองว่าเป็นตัวทำลายธุรกิจของชุมชนในท้องถิ่นสัญลักษณ์อย่างว่าที่ว่าคืออะไรคือร้านสะดวกซื้อแล้วก็ปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับซึ่งการโจมตีใหญ่ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้นะครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยแล้วก็กลุ่ม BRN ด้วยหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ตกลงเริ่มการเจรจาเพื่อจะทำข้อตกลงหยุดยิงมาตั้งแต่เมื่อต้นปีนี้นะครับ
ครับผู้สื่อข่าวเราได้คุยกับพลเอกวัลลบรักษณะนะครับหัวหน้าชุดการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยพลเอกวัลลบนั้นกล่าวว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้จะไม่กระทบต่อกระบวนการเจรจาไม่ว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นไทยก็ยังคงยึดมั่นในแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติต่อไปตามนโยบายของรัฐเพื่อนำความสุขสงบและความกลมเกลียวสู่พื้นที่นี้นะครับก็ยังบอกด้วยว่าการเจรจาต่อไปกำหนดไว้ในอีกประมาณ 1-2 เดือนจากนี้และข้อเสนอการจัดทำข้อตกลงยุติยิงกับกลุ่ม BRN เป็นเวลา 3-4 เดือนก็ยังคงอยู่ในวาระการเจรจานะครับโดยก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ท่านนี้บอกนะครับว่าขอประนามการโจมตีในสัปดาห์นี้ว่าไม่เป็นเพียงแต่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเจรจาสันติภาพนะครับ
ครับ
ด้านนักวิเคราะห์ครับอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะครับนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้หรือว่า CSCD นะฮะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะฮะ บอกว่าการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ5ปีซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณของ BRN ไปยังรัฐบาลไทยว่าการเจรจาสันติภาพนั้น คืบหน้าไปอย่างเชื่องช้าเกินไปนะครับอาจารย์เชื่อว่าการที่กลุ่ม BRN โจมตีเป้าหมายที่เป็นประชาชนคือการตอกย้ำว่าสิ่งที่กลุ่มนี้ต้องการยังคงไม่บรรลุเป้าหมายคุณนพรัตน
์ครับ
ทางผู้สื่อข่าว VOA ได้ติดต่อไปยัง BRN แต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใดนะครับ
ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับยังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆเยอะมากเลยวันน
ี้
พักสักครู่ครับ Voice of America VOA Washington คุณนพรัตน์กลับมาที่สารกันบ้าง
ครับ
นี่ก็เป็นช่วงปลายของฤดูร้อนนะ
ครับ
ซึ่งฤดูการเที่ยวครับต้องเที่ยวกันนะหลายคนก็คือมีแผนหรือบางคนก็เพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวนะคุณนพรัตน์สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตามท้องถนนก็คือรถเนี่ยเยอะขึ้นมากรถติดเยอะขึ้นมากอากาศแม้จะร้อนนะคนก็ยังเที่ยวปรากฏว่าสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในสหรัฐตอนนี้น่ากังวลมากใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็เป็นหัวข้อข่าวในช่วงนี้ของสหรัฐก็บอกว่าหัวข้อข่าวจ่าจั่วเลยครับว่ายอดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสหรัฐพุ่งสูงสุดในรอบ20ปีก็เลยขึ้นแหละครับเพราะว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐเพิ่งเปิดเผยตัวเลขที่ประเมินนะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่ว่าเนี่ยจากอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนสหรัฐช่วงไตรมาสแรกของปีนี้คือยังไม่ถึงช่วงนี้ที่บอกว่าคนท่องเที่ยวเยอะนะฮะเพิ่มขึ้น 7% ไปแล้วถึงระดับ 9,560 คนอย่างที่บอกสูงสุดในรอบ2ทศวรรษเลยสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐหรือว่าชื่อย่อคือ NHTSA นะครับระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 อันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับโดยปีที่แล้วทั้งปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในอเมริกาทั้งหมด 42,915 คนคือเพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อนหน้าและเป็นระดับมากที่สุดตั้งแต่ปี2005ซึ่งรัฐบาลสหรัฐเรียกการเพิ่มขึ้นของตัวเลขอย่างมากนี้นะครับว่าวิกฤตเลย
วิกฤตนะครับ
ก็ข้อมูล NHTSA เมื่อปีที่แล้วชี้ด้วยครับว่ามีเหตุของคนเดินถนนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึงกว่า 7,300 คนและเป็นการเพิ่มขึ้น 13% มากที่สุดอีกแล้วครับตั้งแต่ปี1981และมีผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ขี่จักรยานนะครับจักรยานยนต์985คนเพิ่มขึ้น 5% อันนี้มากสุดตั้งแต่ปี1980ด้วยรายงานของ NHTSA ชี้ครับว่าในช่วงระหว่างและหลังการล็อกดาวน์เพราะว่าการระบาดใหญ่โควิด-19 เนี่ยผู้ขับขี่รถยนต์มีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากมีรถยนต์บนถนนน้อยลงนี่ดูกันขัดกันนะคนมาขับรถเยอะเพราะรถมันน้อยลงและตำรวจให้ใบสั่งน้อยลงซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ใช้ถนนมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของผู้ไม่สวมเข็มขัดนิรภัยในระหว่างช่วงการระบาดของโควิด-19 มากขึ้นด้วยนะครับผู้บริหารของ NHTSA กล่าวว่าถึงเวลาแล้วต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยของการขับขี่ในรัฐต่างๆแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากองค์กรรณรงค์เมาไม่ขับของอเมริกาองค์กรหนึ่งชื่อ Mothers Against Drunk Drivingไม่แปลแล้วกันฮะแต่ว่าเขาบอกว่าชื่อเล่นคือแมทระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนรับมือกับวิกฤตอันเร่งด่วนบนท้องถนนพร้อมเรียกร้องให้ใช้วิธีทางกฎหมายในการจัดการกับผู้ที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการขับขี่รถยนต์และเพิ่มการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยนะครับ
ครับผมแปลให้ก็ได้นะ Mothers Against Drunk Driving ก็คือกลุ่มคุณแม่ต่อต้านการเมาแล้วขับ
นะอันนี้แปลตรงๆทั้งทึ่งเพียงได้ถึงคำอื่น
เอาละครับมาที่ข่าวธุรกิจกันบ้างนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆ คุยถึงข่าวธุรกิจกัน
ครับ
อันนี้ธุรกิจกึ่งการเมืองก่อนละกันคุณพรัตน
์ครับ
รัฐบาลฐานเมียนมานะครับประกาศแผนนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนพลังงานและปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นท่ามกลางวิกฤตพลังงานโลกปัจจุบันนะ
ครับ
ที่ผ่านมาครับรัฐบาลเมียนมานั้นเผชิญกับมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกนะฮะแต่ว่ายังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบางประเทศเช่นรัสเซียนะที่กำลังมองหาลูกค้ารายใหม่หลังจากถูกคว่ำบาตรทางการค้าเรื่องการซื้อขายพลังงานกับยุโรปในช่วงสงครามยูเครนนั่นเองนะครับโฆษกของรัฐบาลเมียนมาซอมินตุนกล่าวระหว่างแถลงการในวันพุธว่าเราได้รับอนุมัติให้นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียได้ซึ่งเป็นน้ำมันคุณภาพดีราคาถูกเขาว่าอย่างนั้นนะครับโดยสื่อเมียนมารายงานว่าน้ำมันจากรัสเซียล็อตแรกนั้นจะเดินทางมาถึงเมียนมาในเดือนกันยายนนี้ผ่านทางสิงคโปร์นะครับโฆษกผู้นี้กล่าวว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ได้หารือเรื่องการซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียระหว่างการเดินทางรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วนะก ก่อนและนอกจากนั้นแล้วเมียนมาก็พิจารณาที่จะสำรวจแหล่งน้ำมันร่วมกับรัสเซียและจีนด้วยนะมีความผนึกกำลังกันมากขึ้นนะเมียนมาจีนรัสเซียเอาละผมได้ข่าวว่าคุณภัทรวันนี้
มีข่าว
ธุรกิจหลายข่าวนะ
ใช่ครับ
ข่าวแรกเนี่ยสืบเนื่องมาจากความตึงเครียดจีนสหรัฐไต้หวันนะ
ใช่
ตอนนี้เนี่ยผมรู้มาว่าคือเราได้ยินข่าวว่าไต้หวันเนี่ยถูกมาตรการลงโทษทางการค้าจากจีนนะเรื่องของการห้ามจีนซื้อผลไม้นะจากไต้หวันหรือว่าห้ามไต้หวันเนี่ยซื้อทรายจากจีนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไต้หวันกับสหรัฐแล้วครับ
ใช่ครับก็เราก็รู้กันอยู่ว่าสหรัฐสนับสนุนไต้หวันในหลายประเด็นแต่กรณีนี้เป็นเรื่องของการค้าครับเขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายเตรียมที่จะเริ่มหารือกันเกี่ยวกับประเด็นการค้าทุกอย่างระหว่างสองฝ่ายภายใต้แนวคิดริเริ่มใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อประมาณมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองแนวคิดริเริ่มนี้เขาตั้งชื่อว่าแนวคิดริเริ่มสหรัฐไต้หวันสำหรับการค้าในศตวรรษที่21นะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวเขาบอกว่าไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับตัดสินใจไม่เอาไต้หวันเข้าไปอยู่ในแผนงานทางเศรษฐกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียที่เขาบอกมีเป้าหมายในการต่อต้านอิทธิพลของกรุงปักกิ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทางผู้แทนการค้าของสหรัฐก็บอกว่าการเจรจาที่เริ่มขึ้นนี้เนี่ยมุ่งเป้าไปที่ว่าจะหาจุดที่สรุปข้อตกลงซึ่งจะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่มีความหมายทางเศรษฐกิจทั้งหลักสำหรับสองฝ่ายทางไต้หวันก็ยินดีนะครับมีรายงานบอกว่าจอห์นเติ้งผู้แทนการค้าเจรจาผู้แทนการเจรจาการค้าของไต้หวันนะครับบอกผู้สื่อข่าวว่าหวังว่าการหารือครั้งนี้น่าจะเริ่มต้นได้จริงจังในเดือนหน้าแล้วก็หวังว่าจะนำไปสู่ข้อตกลงการค้าเสรีที่ไต้หวันต้องการทำกับสหรัฐอย่างมากให้ได้ในสักวันนึงแล้วก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายมีการจัดทำกำหนดการการเต็มที่นะเพื่อหารือหลักประเด็นเช่นการมีความสะดวกทางการค้าหลักปฏิบัติทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีการกำจัดอุปสรรคทางการค้าที่เขาบอกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทีนี้ทางผู้แทนการเจรจาการค้าคนนี้บอกว่าหนึ่งในหัวข้อประชุมที่จะเกิดขึ้นก็คือประเด็นเรียกว่าการขู่กันโชคทางเศรษฐกิจของจีน คือเขาพูดว่ากรณีนี้ก็คือการที่กรุงปักกิ่งเนี่ยทำการปิดกั้นการค้ากับประเทศต่างๆใดก็ได้ที่ทางกรุงปักกิ่งไม่พอใจเช่นเขาบอกกรณีของประเทศลิทัวเนียซึ่งเคยมีข่าวว่าอนุญาตให้ไต้หวันไปเปิดสถานทูตทางพื้นที่ในของตนที่กรุงวิลนีอุสไว้นั้นกรุงปักกิ่งไม่พอใจก็เลิกทำการค้าหรือปิดกั้นด้วยอันนี้เขาจะหยิบยกขึ้นมาคุย ด้วยนะครับแล้วก็คงไม่น่าแปลกใจนะคุณรัฐพลที่บอกว่าจีนคัดค้านเลยครับว่าสองฝ่ายจะคุยกันเรื่องการค้าหรือไม่นะอันนี้ก็รายงานบอกว่าหวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงปักกิ่งว่าจีนคัดค้านการที่ประเทศใดก็ตามจะลงนามในข้อตกลงการค้าอย่างเป็นทางการกับไต้หวันนะครับ แล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐยุติการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไต้หวันด้วยย้ำว่าจีนจะดำเนินมาตรการเด็ดขาดต่างๆเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติและบุรณภาพแห่งดินแดนและเราขอแนะนำให้สหรัฐหยุดสิ่งที่เรียกว่าการกระทำผิดทุกอย่างได้แล้ว
ฟังดูแล้วมีหลายมิติที่ผูกเป็นเงื่อนเป็นปมกันหมดเลยนะท
ั้
งเรื่องการค้าการเมืองการทูตอีกเรื่องหนึ่งคุณธรรมพัฒน์จะมาฝากเราวันนี้เป็นเรื่องของการที่เวียดนามเนี่ยมีนโยบายการเก็บข้อมูลสำหรับบริษัทเทคโนโลยีต่างประเทศในประเทศเวียดนามถูกไหม
ใช่ฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินบางประเทศทำนะครับแต่ว่านี่เวียดนามประกาศเขาออกกฎหมายมาเมื่อประกาศทางกฤษฎีกาเมื่อวันพุธนี่เองนะฮะจะมีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคมนี้สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทุกคนโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานของคนเวียดนามไว้ในเวียดนามเท่านั้นรายละเอียดก็เขาบอกว่าข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลด้านการเงินไบโอเมตริกส
์
ข้อมูลเชื้อชาติแม้ทั้งมุมมองด้านการเมืองหรือข้อมูลอะไรก็ตามที่ผู้ใช้งานของแพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้หรือสร้างขึ้นระหว่างท่องอินเทอร์เน็ตต้องอยู่ในประเทศเขาบอกว่าบริษัทต่างๆซึ่งก็โดนแน่ๆอย่าง Google หรือว่า Facebook ก็บอกว่าจะต้องจัดการทุกอย่างให้เสร็จภายใน12เดือนหลังจากรับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลนะฮะแล้วก็บอกว่าจะต้องจัดเก็บข้อมูลอย่างที่ว่าทั้งหมดเนี่ยไว้ในประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย24เดือนทางรอยเตอร์ผู้รายงานข่าวเรื่องนี้บอกว่าติดต่อไปที่ Google แล้วก็ Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook เพื่อขอความเห็นก็ยังไม่ได้คำตอบกลับมาแต่เขาก็โน้ตบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ซึ่งทำการควบคุมและเซ็นเซอร์สื่อต่างๆอย่างเข้มงวดมาตลอดแล้วก็ไม่ ยอมรับการต่อต้านหรือการไม่เชื่อฟังด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีการคุมเข้มกดด้านเน็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีการออกกฎหมายความมั่นคงด้านไซเบอร์แล้วก็ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เมื่อเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วด้วยก็อันนี้เป็นวัฒนการซึ่งเราก็อาจจะไม่เคยได้ยินก็เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับ
ครับแต่จริงคุณนพรัตน์บอกว่าประเทศอื่นก็มีนโยบายคล้ายๆกันแบบนี้ถูกไหมฮะ
คือบางประเทศก็คือแต่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเราที่เราเคยรายงานมันนะฮะเขาก็ออกว่าจะต้องเก็บข้อมูลไว้ในประเทศตัวเองซึ่งเราก็มีไม่กี่ประเทศที่พูดอย่างนี้นะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่มีใครควบคุมได้หมดนะฮะเพราะว่ามันมีกฎหมายอย่างอื่นมาขั้นกันไปมากมายต้องต่อรองกันอยู่นะฮะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นรายแรกเท่าที่ผมได้ยินในอาเซียนเลยนะครับ
ครับเอาละครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียังไม่จบวันนี้นะเพราะว่าบริษัททับลีกอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ Amazon นะ
ครับ
อยากจะชิมอะไรใหม่ๆอยากจะไล่รสชาติของสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันหลังจากที่เห็นการเติบโตของ TikTok ที่เรียกว่าบูมอย่างรุนแรงนะ
ใช่เพราะว่าเราก็ดีมาก่อนว่าแต่นี้นิยมกระแสของ TikTok มันยังแบบดึงมากเขาเลยว่ะ
ครับ
รายงานนี้ทาง AP บอกว่า Amazon เอาบ้างเขามีการทดสอบฟีเจอร์ใหม่บนแอปของเขาที่จะให้ผู้ใช้งานสามารถดูฟีดสั้นๆวิดีโอหรือว่าภาพก็ได้นะฮะแล้วก็ไลค์ก็ได้เซฟก็ได้แชร์ก็ได
้ก็คือคล้าย TikTok นั่นแหละ
แต่มันเน้นที่ว่าที่เห็นมันจะเป็นสินค้าที่เขาขายแล้วเขาบอกว่าสามารถให้ผู้ที่ไลค์แชร์เซฟสั่งซื้อสินค้าที่เห็นได้ด้วยคือไงต้องผูกการขายไว้ด้วยแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่ Amazon พูดเปิดเผยนะฮะเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลติดตามเทคโนโลยีชื่อ Watchful Technologies จากอิสราเอลเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลนี้มาแต่ทางบริษัทนี้บอกว่าการทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆของ Amazon ไม่ได้แปลว่าจะออกมาใช้งาน 100% นะคือทดสอบเพราะว่าจริงบริษัทนี้ทดสอบฟีเจอร์นู่นนี่นั่นตลอดเวลาทางโฆษกเขาบอกว่าเรานิยมเราชอบทำทดสอบฟีเจอร์ใหม่เพื่อช่วยให้ชีวิตของลูกค้าสบายและดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้ว Wall Street Journal เป็นคนเปิดเผยคนแรกว่าเป็นการทดสอบในกลุ่มพนักงานเท่านั้นแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายถ้าเปิดตัวจริงจะเป็นแค่รูปไหมเพราะตอนนี้เขาบอกเป็นรูปแต่ว่าอนาคตถ้าสมมติเปิดจริงมันน่าจะเป็นวิดีโอเพราะว่าคนขายของน่าจะทำวิดีโอคอนเทนต์ออกมาแล้วดึงดูดคนขายคนซื้อได้อีกคือมันก็เรื่องค้าขายนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ตามกระแส TikTok ในวงการเทคโนโลยีนำมาฝากกันครับ
ต้องตามเลยล่ะว่าต่อไปเนี่ยสินค้าจะขึ้นหน้าฟีดในรูปแบบของละครคุณธรรม TikTok หรือเปล่านะครับเอาละครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับดัชนีสำคัญบวกขึ้นเพียงเล็กน้อยคุณพรัตน์ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 18.72 จุดมาปิดที่ 33,999.04 นะ S&P บวก 9.70 จุดปิดที่ 4,283.74 Nasdaq เพิ่มขึ้น 27.22 จุดปิดที่ 12,965.34 ครับเอาละครับพักสักครู่เดียวเราจะเข้าช่วงท้ายของรายการกันครับไปกันที่ฟินแลนด์นะอย่างรวดเร็วมีคลิปหลุดออกมาคุณพลัดแล้วก็สร้างความสั่นสะเทือนเป็นที่พูดถึงบนออนไลน์นะครับ
ครับ
นายกรัฐมนตรีหญิงของฟินแลนด์นะจานามารินนะกล่าวแสดงความไม่พอใจในวันพฤหัสบดีต่อเหตุการณ์ที่มีคนนำคลิปจากการปาร์ตี้ส่วนตัวที่เป็นภาพเธอกำลังเต้นและร้องเพลงอยู่เนี่ยออกมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะ
ครับ
นายรัฐมนตรีหญิงผู้นี้อายุ36ปีนะแล้วก็เคยติดอันดับเมื่อเดือนธันวาคม3ปีก่อนว่าเป็นผู้นำประเทศที่อายุน้อยที่สุดในโลกนะเธอกล่าวว่าวิดีโอเหล่านี้เป็นของส่วนตัวและถูกถ่ายไว้สำหรับสถานจากสถานที่ส่วนบุคคลเธอไม่ชอบเลยนะที่มันกลายเป็นที่รู้ทั่วกันหมดแล้วนะครับ
ครับ
คลิปดังกล่าวนั้นยาวนาน2นาทีนะครับถูกโพสต์บนบัญชี Instagram ส่วนบุคคลบัญชี1และเป็นภาพจากงานเลี้ยงเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับปกติแล้วสื่อของฟินแลนด์แล้วก็ประชาชนจำนวนมากเนี่ยโอเคกับเรื่องเหล่านี้นะแต่ว่ามีสื่อฉบับหนึ่งนะชื่อเฮลซิงกินซโนแมกนะบอกว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะระวังรู้ไว้ด้วยว่าอาจจะมีผู้ที่ต้องการทำร้ายประเทศและเอาข้อมูลออนไลน์ลักษณะนี้เนี่ยมาเป็นอาวุธในสงครามข่าวสารได้นะ
ครับ
ทั้งนี้เมื่อเดือนมกราคมนะมารินบอกกับรอยเตอร์นะบอกว่าเธอและสมาชิกคณะรัฐมนตรีฟินแลนด์ที่เป็นสตรีอายุน้อยหลายคนนะได้ตกเป็นเป้าของการแสดงความเกลียดชังด้วยถ้อยคำ เนื่องจากความเป็นผู้หญิงแล้วก็รูปลักษณ์ของพวกเธอนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากฟินแลนด์ครับแล้ววันนี้เราจะจบรายการด้วยข่าวจากประเทศสาธารณรัฐเลโซโท
ครับ
คุณพรัตน์มาฟังเรื่องราวนี้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยนะสำหรับประเทศนี้ในแอฟริกากันจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ในขณะที่ผู้คนนับล้านคนทั่วยุโรปต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางฤดูร้อนที่ร้อนจัดเป็นประวัติการแต่ผู้คนในแอฟริกากลับพากันเล่นสกีลงภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่อีกหนึ่งสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะแต่น่าจะเป็นผลมาจากสภาพอากาศแบบพิเศษของราชอาณาจักรเลโซโทซึ่งเป็นประเทศเล็กๆที่เต็มไปด้วยภูเขาและถูกโอบล้อมไปด้วยประเทศแอฟริกาใต้นอกจากนี้เลโซโทยังเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพื้นผิวแผ่นดินทั้งหมดอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรซึ่งทำให้เลโซโทมีหิมะตกในช่วงฤดูหนาวของซีกโลกใต้ค่ะอย่างไรก็ตามอากาศที่หนาวเย็นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในแอฟริกาใต้แต่สำหรับหิมะนั้นแทบจะไม่เคยมีเลยนะคะดังนั้นการที่จะมีสกีรีสอร์ทในพื้นที่ที่ระดับความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าทั้งนี้อฟริสกีเป็นรีสอร์ทเพียงแห่งเดียวในแอฟริกาซึ่งอยู่ในเทือกเขามาลุติของประเทศเลโซโทค่ะคาฟีโมจาเพโลซึ่งเดินทางจากแอฟริกาใต้เพื่อมาเล่นสกีในวันหยุดพักผ่อนกล่าวว่าเธอไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนเลยในชีวิตนะคะและการที่ได้มาเล่นสกีที่อฟริสกีก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากบาฟนานาดีดาจากโจฮันเนสเบิร์กกล่าวว่าเขามีความสุขที่ได้สวมรองเท้าสกีเป็นครั้งแรกและเขายังวางโปรแกรมที่จะเรียนสกีและเล่นหิมะแบบเต็มวันเลยทีเดียวค่ะที่สกีรีสอร์ทอฟริสกีนี้บรรดานักเล่นสกีและนักเล่นสโนว์บอร์ดต่างรอเช่าอุปกรณ์ของตนโดยบางคนก็เลือกที่จะเรียนกับโฮปรโมโคโจซึ่งทำงานเป็นครูสอนสกีและสโนว์บอร์ดโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองมาเป็นเวลา12ปีแล้วนะคะนอกจากนี้คาปูกูสโนว์พาร์คของอฟริสกียังเป็นสวนหิมะฟรีสไตล์เพียงแห่งเดียวในทวีปนี้โดยการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดแบบฟรีสไตล์นั้นจะต้องใช้เทคนิคต่างๆเช่นการกระโดดการพลิกตัวและการกลับตัวเป็นต้นค่ะเมื่อเดือนที่แล้วบรรดาผู้เข้าแข่งขันได้เข้าร่วมการแข่งขันสโนว์บอร์ดและสกีในรายการ Winter Whip Slope Style โดยหนึ่งในนั้นก็คือชโคโลรามอนอสซีอายุ13ปีจากเมืองบูดาบูเดซึ่งมาฝึกซ้อมที่อฟริสกีและได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสโนว์บอร์ดและสกีรุ่นเยาวชนซึ่งตัวเขาเองบอกว่าอยากไปลองเล่นสกีที่ยุโรปดูบ้างนะคะเมกาเลโบแฮงเอจินดูซึ่งเกิดในประเทศอังกฤษกล่าวว่าเขาสอนการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีแล้วและนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เขาได้เข้าร่วมการแข่งขันในซีกโลกใต้เอจินดูกล่าวส่งท้ายว่าแม้ว่าอฟริสกีจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ของยุโรปแต่ความรักในกีฬาฤดูหนาวก็เติบโตขึ้นณที่แห่งนี้แล้วว่าการแข่งขันแบบนี้ที่มีขึ้นในแอฟริกาทางตอนใต้นั้นเป็นเรื่องที่ดีต่อใจมากค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมและคุณนพรัตน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of AmericaWashington.
America, Washington. สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนภรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าพอกล้องวิดีโอมีอยู่ในมือทุกคนนะเราจะทำท่าไหนเราจะทำอะไรหรือเราจะทำอะไรที่เราบางทีที่เมืองไทยก็จะมีเรื่องเอาความในไปไขข้างนอกจนต้องมีการตรวจสอบเอาเอกสารจากข้างในไปสู่ข้างนอกลงเพจอย่างเงี้ยค่ะมันเรื่องที่ต้องระวังตัวอย่างยิ่งนะคุณรัตพลคุณนพรัตน์คะ
ครับทางฟินแลนด์เนี่ยมองเรื่องนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องนี้เฉพาะเจาะจงไม่ได้ไปไกลถึงเรื่องความมั่นคงหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยเขาบอกว่ามองว่าเป็นเรื่องของคนที่เป็นบุคคลสาธารณะคนที่เป็นที่รู้จักในสังคมเยอะต้องทำหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชนโดยตำแหน่งนะหมวกของตำแหน่งทางการแล้วก็หมวกของชีวิตส่วนตัวเนี่ยปรากฏประชาชนเขาให้อภัยนะประชาชนเท่าที่ผมอ่านจากรอยเตอร์สเนี่ยประชาชนบอกโอเคกับการที่บุคคลไฮโปรไฟล์จะใช้ชีวิตส่วนตัว เคียงกันไปนะ
ครับ
กับการทำหน้าที
่
ครับ
ก็เป็นเรื่องดีเพราะไม่ได้เป็นเหตุการณ์รุนแรงถูกไหมคะ
ครับ
ก็เป็นความสุขสนุกส่วนตัว
แต่มันก็ต้องมี
อีกหลายเรื่องใช่ค่ะร้องเพลงเฉยๆบางทีก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้เป็นมนุษย์ปุถุชน
ใช่คร
ับ แต่ว่าถ้ามันรุนแรงกว่านั้นใน